halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosaaad uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitrband iyo f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha oktoobarna waa 4-iyo-toban sannadka 2017-ka idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinka soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jacfar kuuka.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida maraykanka oo sheegay in duqeymo uu ka fuliyo soomaaliya intii u dhexaysay 1912-kii bishan uu ku dilay 36 ka tirsan al-shabaab iyo 4 ka tirsan maleeshiyada ururka daacish.
Toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada maraykanka ee diyaaradaha droneska loo yaqaano adeegsanaya waxaa u suurtagashay inay magaalada jilib dhismayaal ku yaalay oo ahay xarumaha ay howlgallada iyo gaadiidka lagu soo diyaariya qaarkood ama qaraxyada laga soo sameeyo inay baabi'iyaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha hir shabeelle oo sheegay in howlgal ay ciidamada dowladdu ka sameeyeen deegaano hoos yimaada maamulkiisa aanan isaga lagala tashan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin la xiriirta doorashadii shalay looga dareeray somalilan iyo guddiga doorashada oo sheegay in sanaadiiqdii codadka ay si nabad ah ku soo gaareen degmooyinkii lagu tirin lahaa.
waxaan u sheegnay halka ay wax marayaan iminka in nabadgelyo ay goobihii kaga wada yimaadeen oo iminka ay joogaan sanaadiiqdii yimaadeen degmooyinka markii ay ka yimaadeen meelihii ama goobihii codbixinta si nabadan ay ku yimaadeen wax walbina ay sidii ay loogu talagalay ay u socdaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dunida oo maanta laga xusayo maalinta xanuunka macaanka.
barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa daqiiqadii ugu dambeysay ka tegay kulanka guud ee 18 waddan ee bariga Asia. madaxweyne Trump ayaa u dhaqaaqay dhanka diyaarad u gaar ahayd madaxweynaha Mareykanka ee Air Force One si uu uga baxo dalka Filipiin, waxaanay diyaaraddii galabnimadii talaadada ay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee Ninoy in ka badan 30 daqiiqo ka hor xilligii u qorshaysnayd, waxaana masraxa looga yeeray xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson si uu kulanka Trump ugu matalo. saraakiisha aqalka cad ayaa sharaxaad ku bixiyay in Trump wixii ay ahayd inuu kulankaasi ka yiraahdo uu ka sheegay kulan qada ahayd oo ay wada yeesheen hogaamiyaasha ururka dalalka koonfur bari Asia. sababta ugu weyn ee hal maalin loogu daray jadwalka Trump ee joogitaanka Filibiin ayaa ah inuu ka qayb galo kulanka bariga Asia oo ah kulan goboleed muhiim ah.
wasaaradda cadaaladda Maraykanka ayaa sheegtay in telefishinka RT ee dowladda Ruushku ay leedahay ee laga sii daayo dalkan Maraykanka uu waddankan isaga diiwaangeliyey sidii hay-ad dibadeed oo Maraykanka ka howlgasha. saraakiil Maraykanka ah ayaa telefishinka RT siiyey ilaa maalintii Isniintii shalayto inuu isdiiwaangeliyo ama tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. tafatiraha guud ee TV-ga Margareta Simonian ayaa fariin ay Twitter-keeda ku qortay ku sheegtay in ay kala doorteen tallaabo sharciga waafaqsan in laga qaado iyo in ay isdiiwaangeliyaan oo ay doorteen isdiiwaangelinta. tallaabadan ayaa u eg mid jawaab u ah xukuumadda Moscow oo toddobaadkii hore sheegtay in ay ku khasbi doonto idaacadda V O A iyo Radio Free Europe oo labaduba uu Kongreska Mareykanka maalgeliyo in ay isdiiwaangeliyaan.
xer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa talaadada maanta ah su-aalo uga jawaabi doona guddi hoosaadka garsoorka ee Kongreska, taasoo ku aadan amar uu siiyey dacwad oogayaal sare si ay u eegaan haddii ay haboon tahay in baaritaan lagu bilaabo dhowr qodob oo markaasi sharci dejiyaasha jamhuuriga ay soo jeediyeen. madaxa guddiga mudanaha lagu magacaabo Robert Goodlatte ayaa weydiistay Sessions in July iyo September bilihii lasoo dhaafay uu magacaabo dembi baare gaara oo baara faragelintii ololihii Hillary Clinton iyo guddiga xisbiga Dimuqraadiga ee arrimahaasi la xiriira emailadii Hillary Clinton ay sida gaarka ugu isticmaashay kombyuutar ay leedahay markaasi oo ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Hay-adda Clinton iyo weliba uraniyumtii laga iibiyey shirkad xiriir la lahayd Ruushka xilliga xilka uu hayay Obama. Warqad qoraala oo loo diray Jeff Sessions ayaa lagu weydiistay in la baaro waxyaabaha qaar baaritaankii hay-adda FBI-da ee ku aadanaa faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016 madaxtinimada ee ka dhacday dalkan Mareykanka.
Wiilka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay xirmo email ah oo looga soo diray dhinaca shabakada sirta faafisa ee WikiLeaks. Donald Trump Jr. ayaa fariimahan helay intii lagu jiray ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 2016 iyo wixii ka dambeeyey. Donald Trump Jr. ayaa emailadan soo bandhigay saacado kadib markii majalada Atlantic ay soo bandhigtay fariimahan oo ay horey u heshay markii uu soo bandhigay ayuuna wax weyn ka soo qaadin fariimahan la isweydaarsaday. Fariimahan ayaa u muuqday kuwa lagula xiriirayay Trump Jr., kuwaasoo shabakada WikiLeaks ay isku soo caanbixinaysay kuna weynaynaysay ninka shabakada aasaasay ee dhibaatadu haysato. Majalada Atlantic ayaa qortay in WikiLeaks ay fariimo dhinaca Twitterka u dirtay Donald Trump Jr. intii u dhexaysay September 2016 ilaa bishii July ee sanadkan.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan, halkanina waa VOA Washington, waana idaacaddeennii galabnimo. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in duqeymo isxigxiga oo ay ka fuliyeen Soomaaliya toddobaadkii tegay ay ku dileen ilaa iyo 40 ka mid ah mintidiintii ay beegsadeen. Afeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee xarunta Pentagonka kula hadlay wariyaasha waxa uu sheegay in 5 duqeyn oo intii u dhexeysay 9-12 bishan ay fuliyeen ay ku dileen 36 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab iyo 4 ka tirsan maleeshiyada Daacish. Wariyahana Jacfar Kuka ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo diyaariyey oo uu ku eegaya howlgalladan. Waa kan Jacfar haya.
Mahadsanid Falastiin. Mareykanka ayaa sheegay in weeraradaasi oo loo adeegsaday diyuuradaha droneka ee aanan duuliyaha lahayn ay ku dileen maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ISIS. Afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo xarunta Pentagonka kula hadlay wariyeyaasha ayaa sheegay in 5 duqeyn oo intii u dhexaysay 9-12 bishan ay Soomaaliya ka fuliyeen ay ku dileen in ka badan 40 ka mid ah kooxahaasi argagixisada. Colonel Rob Manin ayaa sheegay in 36 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab iyo 4 ka tirsan maleeshiyada ururka Daacish ay ku dileen duqeymahaasi ay fuliyeen. Waxa uu sheegay in mid ka mid ah duqeymahaasi ay ku dileen maleeshiyada Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday gawaari kolonyo ah oo ay saarayeen ciidamo isku dhafa oo Mareykan iyo Soomaaliya oo marayay meel la yiraahdo Guduud oo 250 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in weerarkaasi lagu soo qaaday ciidamadooda aysan cidina wax kaga noqon. Mareykanka ayaa waxa Soomaaliya ka jooga xoga gaaraya 500 oo isugu jira la taliyayaal iyo ciidamada fuliya howlgallada gaarka ah. Ameerikanka ayaa howlgalkan sameeyey iyadoo ciidamada dowladda Soomaaliya ay meelo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose iyo xuduudda uu la wadaago gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka fuliyeen howlgallo bilow u ah weerar guuda uu madaxweynaha Soomaaliya ku baaqay kadib qaraxii weynaa ee 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ee dadka badani ay ku dhinteen. Afayeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdicasiis Ibraahin Xildhibaan ayaa wax ka weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin duqeymaha uu Mareykanku sheegay in uu ku dilay 40 qof iyo weerarkaasi ka dhacay Jilib.
Toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada Mareykanka diyaaradaha droneska loo yaqaano adeegsanaya waxaa u suurta gashay in ay baabi'iyaan goobihii laga soo abaabuli jiray weerarada lagu laayay ama lagu beegsanayo shacbiga Soomaaliyeed degmo iyo gobol kasta oo ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya ay degan yihiin. Waxaana u suurta gashay magaalada Jilib ee dhismayaal ku yaalay oo ahayd xarumaha ay howlgallada iyo gaadiidka lagu soo diyaariyo qaarkood ama qaraxyada laga soo sameeyo inay baabi'iyaan. Sidoo kale 5 gaadiid ah oo ay saaran yihiin maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo gurmad ahaan ka timid gobolka Gadana waa meeshaas ayaa lagu baabiyay.
Abdi Casiis Xildhibaan waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay faafinayaan warar uu been ku tilmaamay oo sheegaya in duqeymahaasi lagu dilay dad rayida.
Shabaabku waxay adeegsanayaan laamaha warbaahinta, kuwa iyagu ay leeyihiin iyo kuwa madaxa bannaan qaarkood, oo sheegaya in diyaaradahaas ama weeraradaas ay ku dhinteen dad rayid ah oo aan waxba galabtin. Waxaan leeyahay hadalkaas isagaa wax ka jira ma jiraan.
hase yeeshee guddoomiye ku-xigeenka degmada Baraawe Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo v o eda la hadlay ayaa xaqiijiyey in duqayntii ka dhacday deegaanka Daarasalaam ay ku dhinteen dad beeraleya oo deegaankaasi aada looga yaqaano.
duqaymahaasi annaga ilaa hadda waxna soo gaaray waxaa ka jira tuulada Daarasalaam oo 3 qof oo rayid ah ay maaragtay diyaaradahaasi ku duqeeyeen oo la yaqaano oo beeraley ah oo habeenkii inta beer waraasada casiiyey meel yaroo beertood maaragtay oo salax ahayd seexday oo maaragtay markii biyaha beerta ku furteen. 3 qofood ayaa annaga nagu maqaalaa oo rayidka ah, laakiin duqeymo kale waa dhici karaan inay jiraan oo dhulka hoosta ay meelahaas inay maaragtay ka dhaceen waa dhici kartaa.
Maraykanku ma sheegin in uu dad rayida waxyeeleeyey, adinku ma xaqiijin kartaan in duqayntaasi dadka ku dhintay ay rayid ahaayeen?
Daarasalaam dadka ku dhintay dad la yaqaano oo ina hidin hidin iyo ina hidin la yaqaano oo rayid ah oo dadka dhan wada yaqaanaan, nabadoonada kasoo jeedo, xildhibaanada kasoo jeedo, iyo kulli maamulka degmadaba ee wada yaqaanaan oo beeraley ah oo magacyadooda iyo tibradooda lagu soo gudbi karo oo habeenkii markuu duqaynta ku dhacayay ee dabiilkooda iyo gaambadooda ag yaalay iyo mataarkooda wixii qalabkii beeraha loogu shaqaynayo waaye.
Inkastoo mas-uuliyiintaasi ka tirsan maamulka degmada Baraawe ay xaqiijiyeen in dadkaasi ay rayid ahaayeen, haddana Cabdicasiis Xildhibaan, la taliyaha wasiirka amniga gudaha Soomaaliya, ayaa ku adkaysanaya in weerarkaasi lagu laayay Al-Shabaab isla markaana aanay jirin cid rayid ah oo wax ku noqotay.
Waxaad sheegtay Al-Shabaab in iyagoo adeegsanaya warbaahinta madaxa bannaan qaarkeed iyo toodaba in ay sheegeen in dad rayida ay ku waxyeeloobeen, laakiin hadalkaas innaga v o a ahaan waxaa noo xaqiijiyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo sheegay in dad beeraleya oo la yaqaano magacyadooda oo badiilkoodii iyo yaambadoodii ay ag taallo ay diyaaradahaasi duqeeyeen halkaana ay ku nafwaayeen. Ma jiraan miyaad leedahay?
Annagu ma hayno war arkiyada ku saabsan sawirada iyo muuqaalada meelaha qaarkood lagu soo bandhigay xaqiiqada kama tarjumayaan. Waa muuqaalo loogu talagalay in dadka lagu marin habaabiyo. Aan uma garanayo mas-uulka ka tirsan dowladda Soomaaliya ee warkaas isaga a sheegay, waxay ila tahay isagaa ka jawaabi doona waqtiga ay munaasab ka tahay.
Inkastoo ay socdaan howlgalladan yaryar, ayaa haddana dowladda Soomaaliya weli waxay waddaa abaabulka weerar weyn oo ay ku sheegtay mid Al-Shabaab looga xoreynayo guud ahaan Soomaaliya, waxaanay dhaqdhaqaaqyadani imanayaan iyadoo aanay dowladdu lahayn wasiir gaashaandhig iyo taliya nabad sugid midna.
Mahadsanidkaas waxa uu ahaa Jacfar Kuukaay oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Dhinaca kalena madaxweynaha Hir Shabeelle ayaa walaaca xoogan ka muujiyay howlgallada ciidamada dowladda ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab ee ka socda deegaano hoostaga Hir Shabeelle, isagoo sheegay in aan maamulkiisa lagala tashan howlgalkaasi. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey howlgallo lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab waxay ka wadeen deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Amarka howlgalka ayaa waxaa bixiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaha maamul goboleedka Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo wareysi gaara siiyey idaacadda v o a ayaa waxa uu sheegay in howlgalka uu ku bilowday iyadoo aanan lagala tashan maamulkiisa, laakiin waxa uu sheegay in mabda'iyan uu howlgalku taageersan yahay.
Runtii howlgalkaas waa howlgal la filayay oo runtii loogu talagalay in lagu wajaho nimanka nabadiidka. Waxaana qorshuhu yahay in dhammaan waddankao dhan muxuu ahay arintaas oo kale ay ka dhacdo. Annagu dhinaca Balcad duruufo jira awgood ayaa keentay in muxuu ahay dagaalkaas halkaas lagu bilaabo. Runtii annagu waxaan jeclayn in dagaalka intaan la gelin wada tashi iyo wada xaajood iyo meel wax isla dhigid. Abaabul dadka maxuu ahay deegaanka, abaabul ciidamada Hir Shabeelle gaar ay u leedahay, waxaasoo dhanaan rajeynayna, laakiin waxaad moodaa inay si degdega ku dhacday. Waxaana hadda loo baahan yahay kulley dagaalku wuxuu ku fiican yahay in meel laysula wada jeedo. Annagu niyad ahaan diyaaraan nahay, ciidan ahaan diyaaraan nahay, shicibkan waa diyaar. dhalinyarada xoogga dalka oo iyaguna runtii duruufo adag ku dagaalamaya oo mushaar la-aan iyo sahanad la-aan iyo waxyaalo fara badan ee kasoo dhibaatadaas kusoo jiray, hadda waxaad moodaa rajadu inay aad intii ay usoo dhaanto, niyadooda in lasii dhiirigeliyo oo hoggaan fiican la siiyo oo dagaalka si fiican mataqaana loo galo.
Madaxweyne waare ayay v o eda weydiisay walaaca uu ka qabo howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan Hirshabeelle.
Runtii dagaalkaas waxaa lagu bilaabay niyad wanaag iyo kacdoon shicibka oo dhan ka dhashay oo directly ka soo bilowday dhacdadii 14-kii Oktoobar. Dadku waxay rabaan inay waxaan marun iska dulqaadaan, waxaana la rabaa in dareenkaas laga turjumo dhalinyarada duruufta adag kusoo jirtay oo mushaar la-aanta iyo saanad la-aanta iyo muxuu ahay tixgelin la-aanta iyo taakuleyn la-aanta waqti badan kusoo jiray, oo hadda aada moodo in ay mataqaana niyadoodu ay fiican tahay oo wax badan ay isbedeleen oo qalabkii xoogaa la wanaajiyey oo gaadiidkii la wanaajiyey oo taakuleyntii la wanaajiyey. Waxaan rabnay in labadaas arrimood lagu wada faa'iidaysto, laakiin xoogaa meeshii tala xumaa ka dhacday waxaad moodaa in la tashigu uusan fiicnayn dhinaca deegaanka iyo dhinaca maamulka, gaar ahaan annaga maamulka Hirshabeelle. Waxaan rabnay inaan dagaalkaas ka qayb qaadano, odayaasha la abaabulo, tuulooyinka la abaabulo, laakiin xoogaa qaylo fara badan ayaa kasoo noqotay oo ciidamada xaggooda wax badan waa la xaliyey. Khaladaadkii laga bartay waa inaan ka faa'iidaysano oo ayna mar dambe u dhicin. Dagaalkan waa dagaal weyn, waa dagaal hadda bilowday, waxaana guul looga gaari karaa wada tashi, gacmaho la isqabsado iyo niyado la mid ah.
Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu dambeyn ka hadlay halka uu ku dambeeyey heshiiskii ay dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu dhowaan ku gaareen magaalada Muqdisho.
Shirkaas horta waxa uu ahaa shir wada tashiya oo looga wada tashanayay arrimo yaryar oo runtii maamul wanaajinta iyo xiriirka ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda, wuxuuna ku dhacay jawi aad u wanaagsan. Wax badanna waa laysla gartay, wax badanna mabda ahaan waa laysla gartay, laakiin waxaa loo saaray guddiyo farsamo. Runtiina waxaan rajeynaynaa in labada dhinacba niyad wanaagii shirku ku dhacay laga dhabeeyo oo wixii lagu heshiiyey la fuliyo. Taa horta shirku saasuu ahaa. Waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo waqtiga shirku dhacayay waxay ahayd waqti aada u dhibaato badan oo aada u xanuun badan oo laga soo kabsanayay runtii dhibaatadii nagu dhacday, labadii dhibaato nagu dhacay bishii Oktoobar, tii isku zoobe iyo tii dhaansa hablood. Taasaa keentay in runtii wax badan oo laga hadli lahaa oo ama arrimaha siyaasadda ama arrimaha muxuu ahaa sharciyeynta ama awood qeybsiga ama dakhliga ama waxyaalo fara badan ka dhigtay arin aan markaas aan taagnayn sababtoo ah dhibaatada jirtay. Waxaana la go-aansaday in aad loo saaro muhiimadda dhanka amniga iyo sidii looga soo wada jeesa lahaa hal dhinac nimankan nabadda diiday.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa 14-kii bishii hore kadib qarxii ka dhacay isgoyska Zoobe waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada Soomaaliya ay qaadayaan howlgal lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Buulaburti.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Somaliland, guddiga doorashada Somaliland oo goordhoweyd warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in sanaadiiqdii codbixintu ay soo wada gaareen goobihii degmooyinka, islamarkaana ay bilaabantay tirinta codadka marka laga reebo magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha guddigaasi Cabdulqaadir Iimaan Warsame iyo afhayeenkaasi Ciid Cali Muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale bulshada uga digay faafinta warar aanay hubin oo natiijada la xiriirta. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye wuxuu wareystay afhayeenka guddiga Siciid Cali Muuse, waxaanu ugu horeyn weydiiyey ujeedada ay warbaahinta ugu yeereen.
Waxaan u sheegnay halka ay wax marayaan iminka natiijooyinka iyo in nabadgelyo ay goobihii kaga wada yimaadeen oo iminka ay joogaan sanaadiiqdii yimaadeen degmooyinka markii ay ka yimaadeen meelihii ama goobihii codbixinta si nabadan ay ku yimaadeen, wax walbina ay sidii ay loogu talagalay ay u socdaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin. iyo warar kaleeto iyagana suuqa lala maraayo oo sheeg ka hadlaya in maxaatay warar laga sheegayo lug soo geliyay barihii bulshada waateen iyada barqado iska xidhnay laakiinse website da jira website-dadaasi ayaa iyagana warar ka imanayaan wararkaasi oo aan ahayn warar hagaagsan ama warar aan sax ahayn ah sidaa darteed ayaanu ugu yeernay
waxaa sheegtay in ay soo gaareen goobihii degmooyinka sanaadiiqdii tirintii ma bilaabantay
tirintii meelana waa ka bilaabatay meelana way ka soconaysaa iminka argiso oo kale weli kama bilaaban laakiin degmooyin ay ka socoto amaba ay ka socotay waa jiraan
waxaad sheegtay sidoo kale inay jiraan warar u muuqda inay kuwiina ka dheereynayaan oo ah in natiijooyin la sheegayo arintaasi iyada ka waran
arintaasi sidaad u aragtay baan annaguna u aragnay amaba nolo ku sheegay waqtiba umaanaan helin runtii inaanu websaydo iyo aanu gallo laakiin wararkana soo gaaraya dadka noo sheegayo oo lale waxaasi waxaasi laga hadlayay taasina waa mid aanu ka taxadirayno oo aanu doonayno inaan hadhowto rabshada ayan ka dhalin ama ayan xisbina uusan intuu iska dabaaldego hadhowto la oran kumaad guulaysanba dee taasaaba kasii daran marka waxaanu doonaynaa wuxuu inay noqdaan wax commissionka ku kooban oo ma garanaysaaye sidii loogu talagalay u socda oo ayan ina ka qalloocan hadday ina ka qalloocato sida loo soo qabtaa way adkaanay doon
xisbiyada goobaha waxaa u joogay muraaqibiin laga yaaba markay isuga geystaan inay iyagu wadar samaysanayaan ama isuga natiija taasina ay kalifiso inay dibaddii usoo baxdo arrintaas iyada lafteeda gaar ma u eegteen
waanu eegno taas waxa weeye annagu waxaanu qarsanayno ama xisbiyada ka qarinayno ma jirto horena waxay ugamaanaan qarin jirin iminkana ka qarin mayno laakiin way og yihiin wax kasta way nala og yihiin wixii dhacaba way nala og yihiin deetaasi maaha mid aan garanaysaaye aanu hadda wax ka sheegayno xisbiyado waxaanu systemkan iyo nidaamkan aanu samaysanay ee ah isha bu-deeda lagu samaynayay iyo habka loo sameeyay waxay ahayd inaanay wuxuu noqon wax la qarsado ya wax la qariya ama qubte ama qurme baa la yidhahda soomaalidu ku mahmaahda laakiin annagu waxaanu doonaynaa in aanan waxba aanan qarin wax walbina ay caddaadaan caddaantaasi ayaa hadhowna keenaysaa in doorashadii siday u dhacday ay si cad oo magaranaysa waadixa oo aan wax qarsoodii lahayn
waxaa sheegtay in sanaaduuqda qaarkood haddiiba cabasho kasoo baxday gaar loo dhigayo si loo hubiyo ilaa iminka wax cabashaa ma haysaan
maya ilaa iminkadaasi wax iska afka afkiisa a mooyaane cid noo soo qortay cabasho annaga ma jirto laakiin waxaa laga yaabaa in goobihii faraha badnaa ee 1,242 goobood ahaa marka halkaasi cabashadu ka bilaabanaysa in dhulkaasi cabashooyin laga muujiyey waa wax dhici karta laakiin weli nama soo gaadhin kuwaana waxaa lagu xalilayaa oo lagu dhammaynayaa waa goobta goobtu haddii xalili weydena waxay imanaysaa degmada degmada hadduu xalili kari weydo arrintaasi ay laga qaato rafcaan kalena gobolka ayay imanaysaa
waxaa jira maadaama idinku in badan aadsaad shohran u sheegteen dhowr jeero hore aad xoogga saarasaan in wax suganay noqdaan doorashada iyo hanaankeedii in mas-uuliyiinta qaarkood ama dadka qaar loogu eedeynayo in arrimo ka dhan aad doorashada sameynayaan booliiska ama ciidan madaxweyne inta ogaalkiina idinku arrintaasi ka war
maya wax dee iska ma garanaysaaye rabshado ah oo waaweyn oo cid loo qabtay anagu haddeerto ma ogin dad iyagu baa laga yaabaa in ay jiraan aan fahamsanayn shaqadoodu mathalan waxaa ka dhici kartaa xagga xisbiyadoo kale aanay fahamsanayn shaqada ay qabanayaan waxa ay tahay amaba habkii loo soo igmaday ay wakiilka ka ahaayeen xisbiga inaan laga yaabo inaanay fahamsanayn oo si fiican inkasta oo aanu wax cad kala seexanay maxaa haytooy xisbiyada wax walbana aanu u sheegno wax qarsoonina xaggayga ayan ka jirin tallaabadanu qaadanayna aanu u sheegno ay og yihiin taa haddana waxaa laga yaabaa dad iska jidbaysan baa jira marka dadkaa jidbaysani dee marka la arko inay meel rabshado ka sameynayan dee biliysku markii way arkayaan joojiyo hadduu joojin waayeen oo wixii sii wadana dee way qabanayaan laakiin annagu ma garanaysa waxaanu xidhnay iyo wax kaletoon midna ma jiro
goormaa la idinka filaya natiijada
natiijada waxaa la filayaa ilaa insha allahu 5-6-7 casho baan insha allahu bidnilahi alkariim rajeynaya inaanu sii deyno maanta ku jirto dabcan
kaasi waxa uu ahaa Saciid Cali Muuse afhayeenka guddiga doorashada Somaliland oo u warramayay wariyaha Hargeysa nooga soo warrama Barkhad Maxamuud Kari.
Dhinaca kalena doorashadii shalay ka dhacday Somaliland waxaa dusha kala socday ilaa iyo 60 goob joogay oo caalami ah iyo weliba in ka badan 600 goob joogayaal gudaha ah. Mustafa Sacad Dhimbiil waa gudoomiyaha dalada jilayaasha aan dowliga ahayn ee Soomaaliland ee loo yaqaano SONSAF, waxaana hay'addu ay maamulaysaa goobjoogayaasha gudaha ee kormeeraya doorashada. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu uga warramay sida doorashadu u dhacday iyo dhacdooyinka ay diiwaan geliyeen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baad u mahadsantahay Ismaaciil. Muraaqibiinta goobjoogayaasha maxalliga tiradoodu guud waa 620 muraaqib goobjooge. Marka 620-ka 20 ka mid ah waa dadka aan ilxaadkoodu dhammayn, ay disabled-ka ah. Marka waxaan noogu talagalnay bulshada si ay cid waliba uga qayb qaadato. 20 xubnood waxaan noo xidhnay dadka curyaaminta ah. 600 kalena waxay ka yimaadeen dhammaan noocyada kala duwan ee bulshada rayidka, haday tahay ganacsato, xirfadlayaal, aqoonyahano, ururo maxalliya, waxaan ku dhahay academic institutions, waxaasoo dhan bay isugu jiraan. Marka runtii goob joogannimada maxalliga waa hawl ay ka qayb qaateen dhammaan ururada bulshada rayidka.
Marka xaggee bay tageen goobjoogayaashiinu? Anoo ku weydiin doonaa su-aalo kale oo la xidhiidha doorashadii shalay oo kale.
Goobjoogayaasheed runtii marka la eego horta goobaha codbixintu waa 1624, anaguna 620 baanu fidinay. Marka halka waxaa kaaga muuqanaysa inaanan wada gaarin sanduuq walba, laakiin waxaanu samaynay sanaaduuqda codadka badani ku jiraan si aanu isugu dayno inaanu ku fargarayno dhammaan inta ugu badan codadka. Waxaanu taarget ka dhiganay sanaaduuqda 400 ilaa wixii ka badan cod ay ku jiraan. Marka tira ahaan la eego, waxaad moodaa inaanu 1/3 kofar garayna, laakiin marka la eego number iska kofar garaynayaan 2/3 baanu targetkayagu yahay inaanu kofar garayno.
Waan gartay doorasha shalay ka dhacday Soomaaliland, bal kulba warbixin baad sheegtay inaad dib ka soo saari doontaan, laakiin guud ahaan say u dhacday?
Waa saad u sheegtay Britoole, waxaanu soo saari doonaa warbixin hordhaca oo ku saabsan mishanka ama hawsha goobjoogannimada maxalliga. Laakiin markaad eegto guud ahaan doorashadii runtii shalay ka dhacday Soomaaliland, doorasho aad u qurux badan bay ahayd. Xilligii loogu talagalay bay intii ugu badnayd, percentkii ugu badnaa wuxuu bilaabmay xilligii loogu talagalay. Xilligii loogu talagalayna dhammaan goobaha waxaa lagu guuleystay in dadkii codbixiyayaasha ahaa ay wada codeeyaan, codkooda dhiibtaan. Waxaa kaloo iyaduna runtii xalay toole suurta gashay in sanduuq kasta lagu tiriyo goobtiisii, taasina hawl successful sidaan gorarkaanu ka helayno runtii commissionku ay sheegayaan. Sanduuq walbana waa la tiriyey. Waxaa iminka lagu soo xireeyey 20-kii degmo doorasho iyadana lagu hubin doono. Marka hawshaasi sidii loogu talagalay ayaa u dhacday doorasho aad u qurux badan baa runtii dhacday.
Marka la eego kale, dadka waa safafka dabcan aad martay oo shaqsiyan waa dadkii kormeeraya meelo kala duwan baa laga yaabaa in isku aragno intaad meelaha maraysay. Dadku sidee bay u soo baxeen?
Runtii dadku aad bay u soo baxeen. Dadku salaadii subax wixii ka dambeeyey kuyadu way camirnaayeen. Anigu runtii meelo badan baan maray oo magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeedaba ah. Marka safaf dhaadheer baa lagu jiray. Dadku barqadii markay cadceedu kululaatay, dadku in badan waa la isku soo wada gaaray goobaha codbixinta. Dadku waxay warwar ka qabeen in waqtiga loo qabtay aan laga gaarsiin doonin, laakiin kormeerkii rogaal celiska ahaa aanu samaynay 4:15 ilaa 6:00 intii u dhaxaysay goobihii aanu soo marnay, goobo dhammaaday iyo goobo dad tira yar u hareen ayaanu wada aragnay. Runtii goobihii ugu culayska badnaa aynu aad uga warwarsanayn. Marka waxaan aad u amaanayaa runtii shaqaalihii commissionka, askartii security-ga ilaalinaysay, dadkii runtii nidaamka aad u ilaalinayay. Qof khaldani hadduu soo dhexgalo intaanay askarigaba isgaadhin, dadka iska qabanaya runtii. Marka runtii waxaan odhan karaa waa doorasho bulshada reer Soomaaliland dhinac uga soo wada jeedsatay.
Gabagabada haddaan ku weydiiyo, dabcan idinku maxaad diiwaan gelinaysaan kormeeryaashiinani waxyaabaha ama goobjoogayaasha aad meelaha u dirteen maxalliga ah? Maxaad qabanayseen markii goobaha ay joogaan oo kale, maxaa eegaysaan?
Horta goobjoogaha maxalligii shaqadiisu waxa weeyaan inuu eega sida hawshu u socoto. Isagu wax saameyna kuma leh habsami u socodka doorashada. Numbriska ka soo baxayana isagu wax shaqa uu ku leeyahay ma jirto. Isaga waxa uu kormeerayaa siday doorashadu u dhacday. Anagu waxaanu barometriskayga ama waxaan wax ku qiyaasaynaa waxa weeyaan doorashadaasi xor iyo xalaal ma tahay. Taasina waxa runtii meelahaanu ka eegana waxaa ka mid a agabku ma dhan yahay, shaqaaluhu ma dhan yihiin, muraaqibiintu ma joogaan, wax dhibaatii miyay ka dhaceen 12 saacadood ee codaynta, eryooyinka weeyaan form baanu markaa u qaybinay, inkastoo Britain aanu si detail uga warami doono formkaasay markaa buuxinayaan. Halkan xarunta Soonsaf oo runtii maanta aad nagula sugan tahay, waxa aanu ka abuurnay data center iyo server ku soo dhaco dhammaan warbixinaha soo dhani. Markaa runtii hawsheedu anaga waxa weeyaan warbixin madax bannaan weeyaan maxsuulkeeda ugu dambeeya oo ka hadlaysa doorashadaasi u dhacday.
Marka dad ma la xidhay waxyeelo ma soo gaadhay arrimo noocaas ma dhaceen.
Runtii meelaha qaar waxoogaa waxaa laga soo sheegayay inay dhibaatooyin yaryar ka dhaceen oo aan aad u fara badnayn, laakiinse warbixintaanu iyadoo detaila aanu berri runtii dadka kula wadaagi doona.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Sacad Dembiil, gudoomiyaha dalada ururada aan dowliga ahayn ee Somaliland ee loo yaqaano Soonsaf, oo u waramaya wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar. markana dhegeystayaal, qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan gudagelinaa. Waxaa idinku soo maqan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweyne Donald Trump ayaa daqiiqadii ugu dambeysay ka tegay kulanka guud ee 18 waddan ee Bariga Aasiya. Madaxweyne Trump ayaa u dhaqaaqay dhanka diyaarad u gaar ah madaxweynaha Mareykanka ee Air Force One si uu uga baxo dalka Filipino, waxaana diyaaraddii galabnimadii Talaadada ay kasoo qaaday garoonka diyaaradaha ee Ninoy Aquino in ka badan 30 daqiiqo ka hor xilligii uu qorshaysnayd. Waxaa masraxa looga yeeray xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson si uu kulanka Trump ugu matalo.
Wasaaradda Cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in telefishinka RT ee dowladda Ruushku ay leedahay ee laga sii daayo dalkan Mareykanka uu waddankan isaga diiwaangeliyey sidii hay-ad dibadeed oo Mareykanka ka howlgasha. Saraakiil Mareykanka ah ayaa TV-ga RT siiyey ilaa maalintii Isniintii shalayto inuu isdiiwaangeliyo amaba laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan. Tafatiraha guud ee TV-ga Margareta Simon ayaa fariin Twitter-ka ay ku qortay ku sheegtay in ay isdiiwaangeliyeen. Tallaabadan ayaa u eg inay jawaab u tahay xukuumadda Moscow oo todobaadkii hore sheegtay in ay ku khasbi doonto VOA iyo Radio Free Europe oo labaduba uu Kongreeska Mareykanka maalgeliyo in ay isdiiwaangeliyaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa v o a Washington, waana idaacaddeennii galabnimo. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho waxay sheegeen in gaari uu watay qof isa soo miidaamiyey uu weerar ku qaaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada AMISOM oo marayay halka lagu magacaabo Weydow oo ka tirsan degmada Garasbaaley. Wariyaheenna Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan goor dhow Muqdisho nooga soo diray.
qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo bixiyey ayaa maanta duhurnimadii lagu qaaday gaadiid ay wateen ciidamada AMISOM oo marayay dowladka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Weydow oo ka tirsan Garasbaaley. gaadiidkan ay wateen ciidamada AMISOM ayaa ku soo socday magaalada Muqdisho, waxayna ka yimaadeen dhinaca Afgooye, waxaana gaariga qaraxa loo adeegsaday lagu dhuftay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada AMISOM ay wateen. gaariga qaraxa fuliyey ayaa ahaa nooca loo yaqaano hada, waxaana la sheegayaa inuu waday mid naftii hore ah oo la sheegay inuu la beegsaday mid ka mid a kolonyada ciidamada AMISOM. wararka ayaa sheegaya inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamada AMISOM, sida idaacadda v o a u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan deegaanka Garasbaaley, balse si rasmi ah looma ogaa khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay. waxaa kaloo jira dad rayida dhaawacyo soo gaaray halkuu qaraxu ka dhacay, waxaana dadkaasi la sheegay inay gaarayeen ilaa iyo 4 ruux oo dhaawacyadooda isugu jireen kuwo culus iyo kuwo fudud. intaba qaraxani lagu qaaday gaadiidka ciidamada AMISOM ayaa waxaa sheegtay xarakada Al-Shabaab, waxayna sheegeen inay khasaare u geysteen ciidamada AMISOM iyo ciidamo kale oo sheegeen oo caddaana oo la socday, balse ilaa hadda ma jiraan wax waraha oo ka soo baxay taliska ciidamada AMISOM ee magaalada Muqdisho. Axmed Xasan Culaad, v o a Muqdisho.
waa tahay dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa la diyaaray Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyinka colaadaha Soomaaliya ka taagan, gaar ahaan dagaalada u dhexeeya dowladda federaalka, maamul goboleedyada oo markaasi isku dhinaca, iyo dhaqdhaqaaqyada al-shabaab oo 10 sano in ka badan haatan soconaya. Ayaa dadka Soomaaliyeed waxa ay qabaan fikrado kala duwan oo muujinaya haddiiba laga adkaan waayey shabaab, iyadoo ay joogaan in ka badan 20,000 oo Afrikaana iyo 20,000 oo Soomaaliya. Maxaa diidaya in lala hadlo oo wada hadal lala galo sida dunida meelo badan ka dhacday? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Isaaq Aadan oo gabgab loo yaqaan oo xubinka ahaa guddigii farsamada ee doorashooyinkii maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee fadhigiisay magaalada Baydhabo, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa gabgab.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Anigu waxaan qabaa in aan la gaarin in Al-Shabaab lala hadlo, sababtoo ah nimankan hadda gabagabo waa hooshooda. Marka waxaan qabaa in aan lala hadlin oo maxaa lahay oo dowladda gacan bir ay ku qabato dhibta ay geysteen. Aan ognahay hadda oo u dambeysay isgooyskii Zoba oo ay ku dhammaadeen dad ku dhowaad 600 qof oo waxyeelada kasoo gaartay, oo aan ognahay dad masaakiin oo wadooyin ku ganacsado, dad yacni aan waxba galabsanin. Tii u dambeysay waa la socotaa hoteelkii Nasaxab Lotu, ayana sidoo kale dad Soomaaliyeed ayaa wax ku gaareen oo ayagana dhibaato loo geystay. Marka nimanka yacni barnaamijka noocaas ay sameynayo oo ummadda sidaa u galaayo, aniga ma qabo in lala hadlo. Waxaan leeyahay nimankaas in si degdeg ah loo afjaro, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay iskaashadaan sida hadda dowladda ay ku baaqday, madaxda dowladda ay ku baaqeen in nimankan lala dagaalamo dagaal rasmi ah lala galo si loo soo afjaro oo ummadda loo qabto dhibaatadooda.
Maxamed Maxamuud Calasow.
Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxaa la yiri rumaan la sheegin maaha inay rati dameerka raad qurxoon. Waxa weeye dhiig baa qubanaya, wax badan uu qubanaya. Dowlado badan baa la soo dhisay. Haddii aad mashruuca ay wadaan iyo waxa ay wada hadal ay nimankan aysan u lahadlin, aad sii fiirisan Ameerika argixisa ku sheegtay leeyihin. Ameerika waxay ogoshaa inay Taleebaan iyo Alqaacida Afghanistan kula hadasho oo ay qadar u xil saarto, iyagoo imaara Islaamiya calankoodii wata ayay maarif ka soo qayb galna Ameerika ay ogolaato. Maxaa diidaya in uu nimankan Soomaali weeye dhiig baa qubanaya, si dhiigga loo joojiyo, nabadna loo helo, si dhaba loola hadlo, oo dadka maaragtay akhyaarta ee maaragtay xalaasha ah ay arintan ka odayayaan ay dhex galaan. Maxay u diidantaa? Midda labaad, midda uu ka hadlaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu xaldoon ma ahan. Run aan isu sheegno ummadda Soomaaliyeed, runtaa la rabaa, uqsimu billaahi alcadiim, ilaahan ku dhaartee, waxa ay wadaan ma ahan xal. Qofka markaad wada hadlaysaan looga ma bilaabo isa soo dhiib, ee waxaa laga bilaabaa aniga iyo adiga aan wada hadalno. Maxaa si kaa ana maxaasiga maxaan isku hayna maxaan si isla ogolna maxaan si isku diidana? Markaas ayaa xalka la gala. Laakiin isa soo dhiib iyo tuuta la gashado xal ummadaan umaha. Waa ujeednaa siday wax u socdaan.
Maya, ima muuqato nimankan niman wada hadal ogol ma ahan ayaga. Boqol jeer baa loo soo jeediyey, dowladdii Sheekh Sharif baa u soo jeedisay, Cabdullaahi Yuusuf baa u soo jeediyey, dowladihii dowladaan ka horeeya wada hadal ku dayay. Nimanka niman Soomaali nama raba ma ahan xukun xataa ma rabaan. Hadday xukun baa rabaan, hadii la dhihi lahaa xukun xataa ma rabaan. Nimanka niman oo waddankan inuu weligii sidaan u socdo, yacni aniga waxaan aaminsanahayba fikirka ay ku shaqeeyaan fikir dad Soomaaliyeed maba ahanba. Waa fikir kor laga keenay waay, dad kala wato ayay waa lagu shaqeystaa, waa baangadii Soomaaliya lagu laaynay waay oo loo adeegsanayo waaye. Daliilkeedana way noo muuqataa. Yacni dowladda mala dagaalamaan, dowladda malala dagaalamo, waxay la dagaalamaan ummadda shacabka Soomaaliya la dagaalamaan. Dad ganacsada, dad oo joogo wadooyin ku ganacsado ayay maalin walba dhibaato ay u geystaan. Maddaan hadda u dhow oo dadka dhan ay ogyihiin, muslimnimo miya in dad 600 qof in meel lagu laayo oo aan waxba galabsanin? Haddii hadda wada hadal lagu dayo oo la yiraahdo wada hadal baa la sameynaya, xitaa ayaga kama go'doba sheekada in yacni meel kale loogu soo la keeno oo dad kale in lala mogeye. Marka waa inay cadeeyaan ayaga, dadka soo dirsaday oo ay u shaqeeyaan oo lala hadli lahaa, waa inay cadeeyaan in ayaga wada hadal ma rabaane.
Calasow, waxaa sida uu gabgab sheegayo, waxaa dhici karta in dadkani ay iskaashi la leeyihiin ummado kale ama dowlado kale. Dowladda federaalku ummado kale xiriir la leedahay oo dowladaha dariska iyo wadamo badan caalamiga xiriir la leedahay. Taa xiriirku dhib ma leh oo cid walba xiriir waa raadsan kartaa, laakiin ma ka go'a wada hadalku sidaad leedahay lala hadlo?
Waxaan ku tusayaa argagixisa la yiri moogta. Tusaale aan ku tusayaa, niman kale MBLA amgoola ka taliya adduunka maro markay Portugis kala dirina argagaxsa uu yaqin nimanka Mozambique jooga leeyaa faraliima leeyra adduunka maro argagaxsa uu yaqin Shimfrein nimanka leeyraho marta Northern Ireland ka jirjir argagaxsa maro uu yaqin ANC nisna oo hoggaaminaya Nelson Mandela argagaxsa uu yaqin Yasser Arafat oo BLO amba xarakada fadhi argagaxsa loo yaqin waa la wada hadlo maanta argagaxsa ma haatan nimanka dawladda sheeganaaya Soomaaliyeed waxa la jooga niman nimankan kasoo goosto ayaga la joog argagaxsanimada waa laga saaray maxaa loo diidaa inaan wada dhaba la galo midda labaad umada Soomaalida waxay leedahay dad xalaal ah ugaasiya kamida oo xalaal doona haba iska yaraadaane waxa jira dad culuma markaan ku leeyahay culuma colaadeed ku aanu aqaana jira dawladdu waxa laga rabaa nimankan waa muuqda waxa leey farta xumaata filfil qagamaarto Soomaalida west been fartiinta waan isnabta aniga waxaan ahay awl dadka aad iyo aad uga soo horjeeday nimanka in la la hadlo aan arkayna wax maalin walba dhacay dab waxa ah oo lama biyo kama dhibcaana nimankaas waxay rabaan ha ahaadaano inaan sidee yihiin kula haajo lagula haajoodo oo la yiraa wardhigna daadisan dan idinku kuma jira wadankan wadankiini way idinkaba Soomaalatiin muslimbaatiin hala wada hadlo aan isnimaad
waata gabgabo hadii la heli karo sida uu sheegay odayaal dhaqameed iyo culimo wanaagsan iyo dad wax garada maxaa tiiday la wada hadlo
wallahi wax diiday ma lahan laakin anigu ma qabo hadii saaxiibkii calaso uu ogyahay dad nimankan war ka maqlo oo dhadhaada oo wada hadalka oo uu sheegayo la galaayo oo ayaga aniga dem isma lihi batalada adiga ka go'da dadkii kale la lahayn inay noo sheegan waaye marka culimada Soomaaliyeed way ka hadashaa mar walba dhibaatada ay geystaan qaraxi aad u dhawaa markii u dambeeyay waa laga hadlay culimo badan baa ka hadashay marka dad badan baa ayaga ka soo tagay oo horeyn oo kamid ayaga ugu la mid aha oo odayga hadda u dambeeyay Robo wuu sheegay waxay yihiin nimankaas in habdhaqankooda aan diinta Islaamka waafaqsaneen marka saaxiibkii Alisow hadduu uu og yahay rag dhadhaada oo dadkan la hadlaayo oo ayaga wax ka maqlaa hadduu og yahay oo nadiif ah haday jiraan hadduu dan loo sheegaadna waxba lama diiday Soomaaliya waxa la rabaa in xal la gaaro oo colaadan soo waxaan in la soo afjaraa la doonaya marka yacni lama diidino laakiin yaala la hadlaa waaye qofka la leeyahay
ugu dambeyntii calaaso hadii aad hayso farsamo waa maarmaa uu soo dhaweeyay gabgab in la wada hadli karo marka qaabka loo wada hadli karo yaa in kala dabqaanayo
waxaan qabaa Yasiin umadayna inay umad ahlu qeyr laga heli karaan aaminsana oo qeyr doona laga ma way kara dadkayno wax maaragta dadka Soomaalida culuma xalaal ah oo fara ku tiris ayaa jirto la heli kara ugaasiya la heli kara oo jiraan oo laga yaa umada umadaanu qeyr kama suulay dad Soomaaliyeed oo magac leh jiro dalkooda iyo dadkooda jecel farta xumaata filqeyr kaaga maarta ay yihiin wada hadal waa in lala furo dad oo midda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo kokobasiibadka iyo ooyo ay rabrabta aanan ahayno degan oo la yiraahdo inuu tuutana waxba ka moogide nimanka la hadal dadkan aan nooga laynin waxaan ku leeyahay dagaal baan qaadaya kuma fooda dhimanays waxaan ku leeyahay amaarad $100,000 aan siin aniga wax soo jeeg dad baa dhimanay midaas xal maahan waa in run loo sheego madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha leeyahay nimankaas wada hadal la furo
aad iyo aad ayaad maatay kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Isaaq Aadan oo gabgab loo yaqaan oo xubin gudigii farsamada iyo doorashooyinkii gobolka Koonfur Galbeed ee maamulka Soomaaliyeed ee fadhigiisa ay magaalada Baydhabo iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada labada waxay joogaan Nairobi doodiga aan inta ay noo joogtay tan mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo Yasin Ciise Wardheer aanu intaasii ku dhaafno markana amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheer
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyadoo muddo sanada laga joogo doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka taas oo ku guuleystay Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa waxa toddobaadkii hore gobolka Mareykanka ka dhacay doorashooyin heer gobol iyo kuwa dowladaha hoose natiijooyinkii toddobaadkii hore waxay ahaayeen kuwa aad uga duwan kuwa sanadkii hore iyadoo tartamayaasha xisbiga dimuqraadigu ay guulo waaweyn soo hooyeen arrintan ayaa la yaab ku noqotay dadkii doorashada isha ku hayay sida uu sharxay Cabdiqeyr Soofe oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Ohio
maxaad u raamaysan tahay doorashada waxay keentay isbeddel muuqda oo aanay xogaa kadis ku noqday qoladan jamhuuriga mar qura ayaa waxaa dhacday in meelo iyo degaano qoladan jamhuuriga aanay filaynin in laga qaadi doono si badan looga qaaday oo kaaga darane dad qolooyinka laga tirada badan yahay ama asalkooda qaxooti kasoo jooday noocaas ay ka qaadaan doorasho ay soo galaan. Marka waagi baa ku baryay dib isu aruuriyaan oo dib u tashtaan oo maxaalyaad wixii siyaasadda iyo hadallada madaxweynaha ku hadlay u eegaan ayayna hadda ku mashquulsan yihiin.
Faarax maxamuud maxamed oo arrimaha Maraykanka ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia ayaa natiijada doorashooyinkii toddobaadkii hore ku sheegay duufaan siyaasadeed.
horta waa runtaa waxaa dhacday sandeero markii muddo la joogaba Maraykanka waxaad moodaa oo Africa kaga duwan yahay ama meelaha haddaan dimuqraasiga la qabsan mar walbaba duufaan siyaasadeed baa dhaca bay yidhaahdeen. berigii markii la doortay Obama laba sano kadibba maaray 2008 markii la doortay, 2008 markii la doortay, markiiba dad badan oo cadaan ay iska soo taagay. dadku waxay yidhaahdaan siyaasadiisa keliya dhaqaale xumo iyo dhibaatana way jirtay, laakiin siyaasad keliya ma ahayn, cunsuriyad baa ku dhex jirta bay yidhaahdeen. niman la dhihi jiray Tea Party baa soo baxay, aad bay isu habeeyeen, isu qabanqaabiyeen. doorashadii ku xigtay 2010-kii waxaanu wada xasuusanaa in xisbiga dimuqraadiga ah dhulka lagu masaxay, in ay labada guriba gaar ahaan guriga baarlamaanka Maraykanka ay xoog u qaateen, ilaa iyo haddana dimuqraadigu ay kasoo kaban waayeen.
gobollada uu dimuqraadigu guulaha muuqda ka keenay waxaa ugu weyn gobolka Virginia oo xilal kala duwan ay tartamayaashii dimuqraadigu ku hanteen.
horta runtii doorashada aada baan ula socday, waxay ahayd doorashada fara saabka ama halka kana governorka yidhaahdaan ugu weynoo runtii indhaha lagu hayay oo laga warwarsanaa waxay ahayd taas lagu dooranayay bara saabka amaba ninka governorka. ta ku xigtaana waxay ahayd ninkiisa ku-xigeenka oo halkan yidhaahdaan lieutenant governor iyo xaakimka sare amaba ay yidhaahdaan attorney general. horta saddexda jago ugu waaweyn kuwaas ay ahaayeen, waayo haddii uu governorku uu heli lahaa guddoomiyaha gobolku uu heli lahaa dimuqraadi, haddana labadaa jago kale ay heli lahaayeen xisbiga jamhuurigu dhibaato iyo carqalad bay ku ahaan lahaayeen inay wax socodsiiyaan. marka run ahaantii saddexdoodaba dadka siyaasadda oo dorosha Maraykanka aada bay maaha Virginia keliya indhaa aada ugu hayeen saddexdaba.
gobolka Virginia oo si gaara isha loogu hayay ayaa guddoomiyaha gobolka waxaa ku guulaystay Ralph Northam oo ah dhakhtar caafimaad. hadal uu guushiisii kadib jeediyey ayaa u muuqday inuu ugu jawaabayay siyaasadaha kala qaybinta laga dheehdo ee madaxweyne Donald Trump.
Today, Virginians have answered and have spoken. Virginia has told us to end the divisiveness that we will not...
Virginia way jawaabtay, wayna hadashay. Virginia waxay noo sheegtay inaan soo afjarno kala qaybinta oo aanan u dulqaadanin nacaybka iyo dulmiga, inaan soo afjarno siyaasadaha dalkeenna kala geynaya. waxaan doonayaa inaan idiin sheego in Virginia ay dooratay dhakhtar caafimaad oo daweeya kala qoqobnaanteeda. waxaan doonayaa inaan idiin sheego inuu dhakhtarkii halkan jooga, ayuu yidhi. gobolka New Jersey ayaa isna guddoomiye gobol u doortay Phil Murphy oo dimuqraadi ah. doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa iyagana xisbiga dimuqraadigu u nasiib wanaagsan ka helay, iyada oo dadyowga laga tirada badan yahay xilal badan ku guulaysteen, sida uu mar kale sharxayo Cabdikhayr Soofe.
dadka la doortay waxaa ku jira dad aan iyagu weligoodba aan ku tashan inay xafiis u tartamaan, oo markii madaxweynaha Trump la doortay iyo qaabka dhaqanka kala qaybinta iyo ku salaysan ah inay dad badan go-aansadaan inay doortaan. maxamed, waxaana ku jira dad badan oo muhaajiriin ah oo waddan walba kasoo jooda, dhowr Soomaaliya ku jirtay oo inkastoo degaano hoosey ay u ordeen. waxaa ku jiray nin kasoo jooda gobolka West Africa, waddanka la yihahda Liberia, oo loo doortay caasimada gobolka Montana, oo gobolkaas uu yahay gobolka jamhuuriga mar walba u cadeeya. taa keliya ma aha, mid kalaa jira oo isagana India kasoo jooga, oo dadkan madaxa duuban ee siikha la yidhaahdo gobolka New Jersey, magaaladana Hopkin la yidhaahdo, loo doortay kuwa Soomaali oo badan baa ku jira deegaano hoos oo gobolka Washington oo kale ka soo baxay, kuwa deegaanadan iskuul degmooyin ka soo baxay gobolka Minnesota. Marka waa dhowr darsin oo wada taariikhi ah, taasi waxay muujinaysaa marka dadku had inay is-abaabuleen marka 2018 waxay u badan tahay inay sii xoogaystaan oo tani ay yididiilo xoog la sii geliso lagaba qaadaba labada aqalba, aqalka hoose iyo aqalka sanadka laga qaado, taasoo ah guuldarada ugu weyn ay ka baqayaan hadda.
Guuldarooyinkaas uu jamhuurigu ka baqayo waxaa ugu soo horreeya doorasho gaar ah oo aqalka sanadka ka mid ah oo dhacaysa 12-ka bisha soo socota ee December. Doorashadan ayaa waxay u dhexaysaa Doug Jones oo dimuqraadi ah iyo Roy Moore oo jamhuuriya. Xilkan waxaa baneeyay Jeff Sessions oo xiriiryaha guud ee Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump. Cabsida jamhuuriga ah in tartamahooda laga badiyay ayaa waxay ku qotantaa eedo xoog badan oo loo soo jeediyey Roy Moore. Haddaba waa maxay eedahan loo haysto tartamahan jamhuuriga ah?
Waxaa lagu haysto waxaa ugu badan dhaqan xumo galmo iyo wax la xiriirta ah qof aan qaangaarin uu ku sameeyey doorashadii baana lagu jiraa. Marka waddanka Maraykanka waxyaalaha dembiyada ugu xunxun ama ceebta ugu badan waa in qof aan qaangaarin oo la xoogo oo noocaas oo kale nooc galmo iyo dhaqan xumaa lagula kaco uma dulqaataan inta badan. Marka waa ceebta ugu weyn waaye. Taasaa waxay keenaysaa walaac ah in inkasta oo iyagu ay u badan yihiin taageerayaashooda gobolku aada ugu badan yahay, haddana qof kasta inuu ka qaadi karo oo ay kursigaasi uu halis ku jiro walaacaasaa jira. Walaacaasna waxaa sii xoojinaya isagii baa is adkeynaya oo arrintii inkiraya oo inkasta oo ay muuqato in caddayn lagu hayo. Marka taasaa keentay
haddaba isbeddelkan ku yimid dadka Maraykanka ee laga arkay doorashadii toddobaadkii hore ayaa laga yaabaa inay horseeddo in xisbiga dimuqraadiga uu guulo ka keeno doorashooyinka sanadka soo socda ee 2018 sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Qaybi waxa weeye dadku waxaa la filayaa inay wax badan ay laga helo xisbiga jamhuuriyadda xagga baarlamaanka, gaar ahaan senatka in laga helo. Waayo senatku waa 100 qof keliya oo haddii 2-3 lagaa helo waxaa lagaa qaadanayaa maaragtay aqlabiyadda, taasay ka baqayaan. Idi waa taas maaragtay oo ah inaan madaxweynaha la jeclayn uusan hadda maaragtay dad badani ay ka xanaaqsan yihiin, iyo talabaad oo ah dhaqanka Maraykanka iska jira markii madaxweyne cusub iyo baarlamaanka oo muddo aqlabiyad ku haystay ay israacaan, dadku waxaad moodaa inay dhinaca kale xisbiga kale u ciiraan. Marka labada arrimood ay sugan ayay u badan tahay in dimuqraadigu xoogu soo noqdo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay xisbiga dimuqraadiga oo guulo waaweyn ka soo hooya doorasho dhacday toddobaadkii hore. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Haatanna Muqdisho, maanta oo kale 14-ka bisha November ee sannad walba waxaa dunida ay u asteysay maalinta ku baraaruga xanuunka kaadimacaanka ama sokorowga. Halkudhega sanadkan 2017 ayaa waxaa ah amabaah laga dhigay xuquuqda ay dumarku u leeyihiin mustaqbal caafimaad qaba, waxaana uu ku soo beegmayaa iyadoo hay-adda caafimaadka adduunku ay sheegtay in 800 boqolkiiba haweenka dunida oo tiro ahaan u dhigma 205 milyan ay la nool yihiin xanuunkan. Meelaha maanta lagu xusay xanuunkan amaba laga xusay waxaa ka mid a magaalada Muqdisho. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan halkaa nooga soo diray.
maalinta cudurka sankorta adduunka oo ku beegan 14-ka November ayaa maanta laga xusay magaalada Muqdisho. Cisbitaalka Aadan Cadde oo ah cisbitaalka ugu badan ee sida gaarka ah loogu daweeyo cudurrada uu macaanku sababo ayaa howlwadeenadiisu maanta ku soo bandhigeen gudaha cisbitaalkaasi bukaano tiradoodu gaarayso 100 xubnood oo la ildaran xanuunka sankorta, kuwaasoo loo fidiyey baaris iyo daweyn lacag la'aana. Doktor Maxamuud Saahid Maxamuud oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurka sankorta ayaa ugu horeyn ka warbixiyay sida uu u sii kordhayo cudurka macaanka iyo halkudhiga loo asteeyey sanadkan.
maanta waa maalinkii adduunka loo aqoonsaday maalinkii sankorta,
bisha November 14 keeda waa maalinki loo aqoonsaday caalam ahaan isku waafaqay in la xuso cudurka maaraysay sokorta marka sanadkan waxaa halku dhig loo qaatay haweenka uurka leh iyo sokorta marka anaga waxaan dhaqan u leenahay isbitaalka Aadan Cabde inuu xuso maalinkan oo maxaal ilaada dadkii ewdar yeeli jiray weligiisba uu u yeero xaaladooda mataqaana laga wareysto iclaamka iyo mataqaana mass mediada loo gudbiyo si mataqaana loo ogaado adduunka dhan mataqaana hawsha aan ku holanahayse mar walbaba dadkiina mataqaana aan ugu helno wax daryeel hadda loo helayo oo ka badan maxaa jira cudurkan waxa waaye kharashkiisa badan in adduunka nooga helna rabna mataqaana wax taa kulayna marka saasan maalinkaas aan u weynaynayna caadan oo uga dhigana iyo dhaqanba guud ahaanba waa loo ogyahayba adduunka dhanna waa laga arkay in cudurka uu sii korodhayo sababba sanad ka dambeeya ay nambarkii sii badanayaan marka waxaa jira dad cusub iyo waxaa jira dadkii horan daryeelayna labadaba insha allah waa soo bandhigaynaa maxaa jiraada waxaana cad inuu cudurkan si joogto ah u soo kordhayo asbaabta in la baaray u baahan tahay dadka WHO da way u aqoonsatay ilaa 2030 in yacni intii ay ahayd uusan dabal noqonayaan ay sii laban laabmayaan
cudurka sankorta ayaa haddii aan lala tacaalin waxyeelo baan u geysta aragga qofka uu asiibo sida uu tilmaamayo Dr. Maxamed Cabdullaahi Kooshin oo ah dhaqtarka indhaha ee isbitaalka Aadan Cabde
dabcan sida ogtihiin indhuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha sankortu ay saameyn karto gaar ahaan aragga ay saameyn karto qaabka u saameysana waxa ugu muhiimsan waxa waaye yacni qofka hadduu sukor qabo isla markaana sukortiisa u kontroolin muddo maaragtay 15 sano ama 15 sano u horeysa ee noloshiisa uu sokorta u xakameynin isla markaana uusan u ogolaanin sokortaasi inay noloshii caadi normalki ay ku soo laabato oo ama daawooyinkii uu dhakhtarka u qoray uu si fiican u qaadanin ama talooyinkii caafimaadka oo ka mid ah exercise-ka uu qofka u sameynin ama talooyinka kale ee ku saabsanaa maaragtay hab in wax ka bedel hab nololeedkiisa uusan yacni ku dadaalin taas waxay keeni kartaa qofka marka qaybta dambe ee shabakada ee aragga inay maaragtay sokorta ay saameyso laana qaybta shabakada dambe awoodeeda waa mid aad u yar isla markaana ma xamili karto sokorta faraha badan ee sabaynaysa ee dhiigga kadibna waxay keenaysaa marka qaybtaas in xididdada ay weynaadaan kadib ay qarxaan ugu dambeyna qofka qaybtaas dambe ee dhiigga ay aragga uu yaraado ugu dambeyna qaybta dambe dhiigga uu ku furmo qofkana taas waxay keeni kartaa marka inuu u soo dhaco waxa loo yaqaan indha la'aanta ama uu ku soo biiro dadka indha la'aanta adduunka
dhinaca kale beelle cadow oo ah haweeney xaamilo ah isla markaana muddo 14 sano ah la noolay cudurka sankorta ayaa si kooban uga hadashay waqtiga uu cudurku haleelay iyo sida uu ula saanqaaday jiritaanka nolosheeda
wuxuu dhacay muddo ilaa adiga 15 sano 14 sano meelahaas ay sokorta haysaa alxamdulillah waa iska fiicanahay waxaan la xiriiraa dhaqtarka caafimaadkeena alxamdulillah sokorta waxay ku xirantahay waxa uu kontroolkaaga adiga sida ula dhaqanto alxamdulillah waa iska fiican hadda iska caafimaad qabaa inta aan sokorta qabay ilmo alxamdulillah 3 cunug ku dhalay labo gabar waa laygu soo qalay inta kalena caadi aan ugu dhalay iyo 3 cunug oo kala dhicisa alxamdulillah waa iska fiican hadda wallahi hadda alxamdulillah waxba gooniyo hadda aan dareemo ma jirto oo isla tacaala daawadeedan isticmaala alxamdulillah sida aan markaas ula dhaqmo
sanad waliba maanta oo kale ayaa dunida laga xusaa maalinta cudurka macaanka adduunka waxaana hololeennada caafimaadka ee ka qayb galay xuska maanta ay isla meel dhigeen in marka isbarbardhig lagu sameeyo ragga iyo dumarka uu baaxad ahaan cudurku ku badan yahay dumarka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington warbixintaasi ayaana ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeenni galabnimo intaan caawo mar kale hawada ku kulmi doonno waa jacfar kukaay iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh galab wanaagsan ilaa iyo caawo